Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Še enkrat lepo pozdravljeni, dobro jutro. Poletje se počasi izteka, mnogi imajo že izkušnjo bivanja v tujini za seboj, včasih pa se ta ni iztekla povsem po načrtih. Na Evropskem potrošniškem centru Slovenija se seznanjajo potrošnike z njihovimi pravicami v Evropski uniji in zato bomo o tem nekaj besed namenili v nadaljevanju. Lepo zdrav obema gostoma, danes sta v studiu Romana Javornik z Evropskega potrošniškega centra in pa Luka Omerzel z sektorja za varstvo za potrošnike na Ministrstvu za gospodarstvo. Lepo zdrav. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, o tem, kako in s kakšnimi primeri se srečujete, morda najprej o tem, kaj rešujete in informirate vi na Evropskem potrošniškem centru in kaj vi na sektorju za varstvo potrošnikov. Morda najprej, ja. Gospa Romana.
Ja, dobro jutro. Evropski potrošniški center deluje v mreži evropskih potrošniških centrov. Pomeni, da so centri v vseh državah članicah Evropske unije, na Islandiji in na Norveškem. Naš namen pa je pomagati bolj učinkovito uveljavljati potrošniške pravice tudi čez mejo, pri tujih ponudnikih blaga in storitev.
Znotraj Evropske unije
in omenila sem Islandija in Norveška, sta tudi članici te mreže, kljub temu, da nista članice Evropske unije. In pomagamo v primerih vseh vrst težav pri nakupih blaga in storitev pri tujih ponudnikih in kadar se kaj zaplete ali pa potrošnik potrebuje informacijo o svojih pravicah ali na svet, kako uveljaviti svoje pravice. Seveda se lahko predhodno že na nas obrne ali potem, ko že ta težava nastopi in če pride do tega, da sam ne more recimo uveljaviti te pravice pri tujem prodajalcu, mu pomagamo tudi reševati pritožbo. To pomeni, da njegovo pritožbo proučimo ali ima podlago v evropski potrošniški zakonodaji in seveda, če je poskušal sam predhodno rešiti to težavo, pa ni bil uspešen, v tem primeru pogledamo, iz katere države prihaja ponudnik in to njegovo pritožbo posredujemo na center, ki je v tej državi članici. Na ta način nekako premoščamo te jezikovne ovire in ovire razdalje in tudi, bom rekla, nepoznavanja, mogoče evropske potrošniške zakonodaje, potrošniki niso popolnoma informirani in ozaveščenje o tem in seveda s pomočjo centra v tej državi potem rešujemo to pritožbo in smo recimo v povprečju na našem centru vsaj 60% odstotkov primerov rešimo uspešno.
No, to je zanimiv podatek. S kakšnimi primeri pa se najpogosteje srečujete ob vseh teh pritožbah? Zdaj, če govoriva o rezervaciji in najemu nekih počitniških kapacitet.
Prav na področju najema nekih namestitev.
Tako.
Najbolj pogosto seveda sedaj potekajo te rezervacije preko nekih posrednikov in spletnih platform. In seveda moramo pri tem upoštevati pravila tako platforme, pravila in pogoje poslovanja platforme, kot tudi pravila in pogoje poslovanja tega konkretnega ponudnika nastanitve. Največkrat se mi srečujemo s težavami, da potrošnikov, ker neka nastanitev, ki so jo rezervirali, ni v skladu s tem, kar je bilo pričakovano, glede na oglas, ki so ga videli, ali bi recimo ni v skladu s tem, kar bi upravičeno pričakovali. V tem primeru je dobro, da potrošnik že v času same rezervacije preden karkoli plača, preveri in dokumentira, evidentira ta oglas in opis namestitve in tudi ko recimo plačuje, recimo če je to preko platforme, da pri plačilu uporabi možnost plačila preko platforme, če to možnost omogoča in zabeleži vso komunikacijo s ponudnikom.
No, najpogostejše primeri so recimo kaj, da je oglaševano...
Da, neskladno. Ko pride na nastanitev, recimo nastanitev je recimo ni velikosti, kot je bilo opisano, nima opreme, kot je opisano, ni na lokaciji, kot je bila opisana.
Recimo, lahko je središče zelo, mesta pa je nekaj
na obrobju. Ja. Ali pa gre tudi, veliko krat je tudi zelo zaradi nečistoče, veliko pritožb. In seveda v tem primeru najboljše, da potrošnik na licu mesta reklamira, opozori ponudnika na vse opažene neskladnosti, da jim poskuša že na licu mesta te neskladnosti, da se odpravijo.
Pravite ponudnika, če je najel preko platforme?
Ponudnika v vsakem primeru, ponudnika nastanitve. Platforma ne odgovarja niti za informacije o nastanitvah, ki so bili dane, niti za opise, niti za samo druge neskladnosti.
In če nima podatkov o ponudniku, ker je
mora jih imeti, mora podatki ponudnika morajo biti, če jih ni, potem to pač ni verodostojna ponudba. Mora biti zagotovljeni vsi podatki o ponudniki predhodno, preden se kakršnakoli pogodba sklene in plača. Če se slučajno zgodi, da ni vse v skladu s tem, kar bi moralo biti, glede informacij, glede opisa, potem se seveda tudi naj potrošnik obrne na platformo, jo opozori na to, ker včasih bo tudi platforma potem pomagala iskati ali nadomestno nastanitev, recimo, če ponudnik tega ne zagotovi. In bo seznanjena s tem, da je bila kontaktirana in kasneje ne bo prišlo do očitkov, da je potrošnik recimo na svojo roko nekaj reševal težavo in potem tudi lahko pride do komplikacij pri povračilih, recimo.
No, se te platforme, najpogosteje to Booking, imajo tako ali tako ugrajeno neko ocenjevanje znotraj platforme, da se lahko potem vidi tudi za naprej. Ne?
Ja, dobro je, da potrošnik pogleda tudi izkušnje drugih uporabnikov, tudi sam lahko preveri recimo lokacijo platforme z to aplikacijo Google Zemljevidi, recimo.
Po vaših izkušnjah te ocene so odraz dejanskega stanja, kaj bi rekli?
Nismo še imeli
nekega.
Seveda so možne tudi neresnične ocene, ampak to ne v okviru teh platform. Se mi zdi, da kar dobro imajo ta sistem zaščite, da ne more biti nekih lažnih ocen. To prek je druge, mogoče moramo biti pozorni. Na platformah se mi zdi, da nimamo takih primerov lažnih ocen.
Dobro, toliko za uvod. Če se je že tu porodilo kakšno vprašanje, 0112 10 00 je naša telefonska številka. Sicer pa se zdaj le posvetimo še Sloveniji, slovenskim razmeram, kajti vi, gospod Luka Omrzel, prihajate z sektorja za varstvo potrošnikov, se pravi, pokrivate konkretno kaj?
Zdaj, naša primarna naloga je, da pišemo zakon o varstvu potrošnikov. V vseh pravicah, ki jih je prej Romana omenila, potrošnikov, te so v zakonu o varstvu potrošnikov in v drugih predpisih, no, s katerimi se varstvo potrošnikov. Zdaj, konkretno glede turističnih namestitev je kar nekaj pravic in obveznosti iz našega zakona. Večino se sicer nanaša na paketne storitve, ki so malo širše storitve, kot pa samo najem turističnih nastanitev. Seveda imamo pa tudi zelo veliko podarka za neskladnost, tako pri nakupih proizvodov ali pa storitev v tem konkretnem primeru in določamo tiste zahtevke, ki jih potrošnik lahko ima, če ni zadovoljen z opravljeno storitvijo, kot je
na primer
to, da ni upravljena storitev, da pride na namestitev, pa ne more vstopiti v namestitev. Kot ste že rekli, da je na napačnem mestu, da oprema ni prava, da je polomljena oprema, da so plačilni pogoji drugačni, kot so bili napisani na sami ponudbi. Najhujši primeri kot pa so pa, da ni nič, ne, da je samo plača, pa potem pride na namestitev in goti, da je bila celotna ponudba lažna, ne, prevara. Zdaj mi se s temi konkretnimi prevarami sicer konkretno ne ukvarjamo. Imamo pa tudi v okviru našega sektorja svetovanje potrošnikom, tam ne rešujemo. Na enak način kot na Evropskem potrošnem centru, ampak samo svetujemo. Mi ne moramo posredovati njihovih zahtevkov ponudnikom in pa lahko svetujemo vsak dan med 9. in 11. uro na brezplačni telefonski številki 0808899. Lahko potrošniki pokličejo, povejo, kakšne težave imajo. Vendar tukaj še enkrat opozarjam, da se gre tukaj predvsem za težave, ki jih imajo v Republiki Sloveniji.
Tako, kakšna pa so najpogostejše vprašanja, če še vas vprašam?
Bom rekel, z področja turizma v zadnjem letu ne beležimo veliko vprašanj. Največjih je bilo še tisto, kar smo lansko leto imeli največ težav, ko je bilo zaradi COVID-a, ali je mogoče še zmeraj odpovedati potovanje brezplačno, ker sem zdaj zbolel zaradi COVID-a. Zdaj vprašanje, odgovor na to je, da to ga ni več mogoče, to ne gre več za neko nepričakovano okoliščino. In v takem primeru pač svetujemo potrošnikom, da naj uredijo to preko zavarovanj zaradi bolezni in v primeru bolezni pa takšno zavarovanje, če so že plačali nastanitev, potem tudi uveljavljajo. Ne?
Se pravi, potovanje tudi v tujino?
Tudi za tujino. Zdaj, seveda, naš skled doprinos bi bil predvsem to, da mi veliko teh predpisov, ki se nazivajo določb, ki jih je v zakonu, lahko povemo, da so usklajeni na ravni Evropske unije, da imajo podobne določbe druge države članice. Ne vse, večino pa ja. Tako da v takšnem primeru lahko svetujemo potrošnikom, da lahko uveljavljajo takšne in takšne pravice, vendar jih morajo sami. Ne? To je zdaj težava in v vsakem takšnem uveljavljanju pravic se treba zavedati, da bo to dolgotrajno, da bo to verjetno veliko sredstev potrebno vložiti v to, tako da glede turističnih stanitev pa pač drugih resnih podatkov.
Še to, vi s temi informacijami pomagate izključno Slovencem, torej na vas se ne obračajo recimo tujci, ki pridejo na počitnice v Slovenijo?
No, bom rekel, da v okviru svetovanja sicer nimam veliko klicev tujcev, smo pa nekaj vprašanj dobili tudi strani tujcev. Nekaj so imeli težave z taksisti, bom tako povedal, a ne, so se jim sedeli pre visoke plačila za taksije ali pa nekaj z nastanitvami, samo v teh primerih mi to potem
posredujete naprej, ne?
Na Evropski potrošniški center.
Vam, gospa Romana, ne? Se pravi, zanimivo bi bilo slišati, koliko je pa takšnih pritožb oziroma vprašanj strani tujih gostov in kakšne so te pritožbe?
Ja, tako je. Ne? Vedno več imamo tudi v Sloveniji turizma. Sicer moram reči, da z področja turizma nimamo veliko pritožb tujih potrošnikov zoper naše ponudnike. Res zelo malo. Lahko bi rekla, mogoče 10-20 na leto, se bolj nanašajo mogoče na pritožbe pri ponudnikih najema vozil v Sloveniji. Recimo, to je zanimivo.
Kakšne pa so te pritožbe, zakaj gre?
To so neke prakse ponudnikov, posrednikov pri najemu vozil, ki pač so na meji poštenega, ne? Gre za recimo domnevne poškodbe vozil, recimo kasneje, ko je potrošnik nekje že doma, daleč od tega ponudnika, mu ponudnik bremeni recimo plačilno kartico za neko domnevno škodo, ki jo kasneje zelo težko dokazovati. Enako seveda velja tudi pri slovenskih potrošnikih, ki bi naleteli na takšne težave pri tujih ponudnikih najema vozil, je enako. Ne? pač tukaj se lahko marsikaj zaplete. Torej, te domnevne poškodbe vozil, ko je že vozilo vrnjeno, pa recimo ni bilo dovolj dobro dokumentirano, kakšno je bilo stanje vozila pred najemom in po najemu. Tu je kar široko področje. Jaz bi predlagala, če se poslušalci recimo to, če jih bolj natančno zanima, imamo na naši spletni strani epc.si brošuro s področja najema vozil, ki opisuje vsa tveganja in vsa nevarnosti, ki v vseh fazah najema vozil, od rezervacije do plačila, do same uporabe in kasneje vrnitve tega vozila. Tukaj je lahko precej zapletov, zato smo kar pripravili brošuro.
Ja, marsikdaj je slišati, da si tudi Slovenci, ki pač potujejo v Evropsko unijo in si tam sposodijo avto, recimo ta rentakar, naletijo na kar precej enih nepredvidenih zadev. To ja, vključuje tudi različna zavarovanja ponudnike, ko pride do najprej nekega obveznega, potem pa dobijo še informacijo, da lahko še dodatno in jih udari po žepu.
To so pogosti primeri. Na tem področju je zelo veliko posrednikov in seveda niso vsi zelo, bom rekla, pošteni in transparentni. In zato je mora potrošnik vedno vedeti in poznati pravila poslovanja tako posrednika, kot tudi samega ponudnika, ki mu bo izdal na koncu vozilo, ker recimo prav pri zavarovanjih recimo posrednik sprejme določene plačilne kartice in zahteva neko plačilo zavarovanja, ko pa dejansko potrošnik prevzame vozilo od dejanskega ponudnika, pa ta niti ne upošteva, ne sprejme recimo te plačilne kartice, ker ima drugačne pogoje poslovanja in recimo ne prizna zavarovanja, ki je bilo že plačano, ker pač se ni v to v dogovoru s tem posrednikom, ker je to področje malo neurejeno. Nimamo evropske zakonodaje, ki bi urejala najeme vozil.
Kaj svetujete v takšnem primeru?
Zato je vse v rokah nekako, bom rekla, enostransko urejeno s strani ponudnikov in sicer v splošnih pogojih poslovanja. Torej, potrošnik mora poznati tako splošne pogoje poslovanja posrednika, kot tudi splošne pogoje poslovanja ponudnika. In mora biti zelo pazljiv v vseh fazah tega najema.
Kaj to konkretno pomeni? Recimo, je mogoče zavrniti recimo eno od teh zavarovanj? Ali
ja, največkrat potrošnik nima izbire.
Nima izbire, ne?
Če želi prevzeti vozilo, bo moral to zavarovanje dodatno plačati, kasneje poskušati uveljavljati, tudi s našo pomočjo. Včasih uspemo, odvisno, kako je zadeva dokumentirana s strani potrošnika tudi. Vsekakor je treba biti pazljiv ob prevzemu vozila. Recimo, pogosti so primeri, ko potrošnik zamudi, ne pride po vozilo v dogovorjenem času, recimo letalo je imelo zamudo, pa tudi o tem recimo ni obvestil ponudnika. In ko pride na lokacijo, vozila pač verjetno ne bo, ker je ga je ponudnik dal drugemu. In če pride do tega, da je bilo že predplačilo opravljeno mogoče za cel teden naprej, bo tudi skoraj gotovo ne bo dobil povrnega celotnega predplačila, ker lahko ponudnik uveljavlja nov šov, torej potrošnik se ni prikazal, a ne? Malo lažje je, če je dokumentirano, da je potrošnik obvestil o zamudi ponudnika, da ima dokumentirano, da je bil ponudnik obveščen.
Se pravi, tu je že en tak nasvet. Ne?
Torej, absolutno je treba vedno obveščati ponudnika, če nekako odstopamo od tega, kar je bilo dogovorjeno. Potem pa je treba vedeti, kakšni so pogoji poslovanja v teh primerih. Kakšna je politika v primeru odpovedi rezervacije ali zamude. Enako velja tudi pri namestitvah. Enako je treba poznati pogoje poslovanja v primeru odpovedi, rezervacije, spremembe rezervacije, kasnejšega prihoda na nastanitev ali prevzema, kasnejšega prevzema vozila in tako dalje.
Ali se v takih primerih lahko slovenski turist, počitnikar obrne tudi na samem mestu te lokacije na vas, vas pokliče na kakšno
lahko,
številko?
Lahko, lahko.
Če ne ve, kako ravnati v določenem trenutku?
Seveda. lahko nas tudi pokliče na licu mesta, ja, kako, za, in vpraša za nasvet, kako ravnati, kakšne so njegove pravice. Ja. Lahko.
Dobro, jaz predlagam nekaj glasbe, nič 1-512-10, nič je naša telefonska številka za vaše vprašanje. Spoštovani poslušalci, če se vam je že kdaj kaj takega neprijetnega pripetilo, kako ste ukrepali oziroma imate konkretno vprašanje, ki še ni rešeno, pa bomo morda tule lahko vsaj usmerili k rešitvi. Vabljeni nič 1-512-10, nič.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.
Svetovalnico spremljate, naša gosta sta Romana Jevnikar z Evropskega potrošniškega centra in pa Luka Omerzel, sektor za varstvo potrošnikov na Ministrstvu za gospodarstvo. In o tem, kako se vesti, ko gre za prevare, žal so tudi takšni primeri, recimo gospa Romana, ko apartma sploh ne obstaja, pa na to naletimo šele potem, ko pridemo na samo mesto. Kako se v takšnem primeru vesti, kaj narediti? Gospod Romana, gospod Luka.
Mogoče lahko.
Za začetek bi samo rekla, da na Evropskem potrošniškem centru sicer tovrstnih prijav nismo dobili, dejansko, da ne bi namestitev obstajala. Je pa v tem primeru, če naleti potrošnik na to situacijo, obvezno treba kontaktirati platformo in zahtevati od platforme, da pomaga iskati nadomestno namestitev. Kar se pa tiče povračila denarja, pa smo že povedali, vedno je potrebno uporabljati varna plačilna sredstva. Če platforma ponuja storitev plačila, potem tudi platforma pomaga pri vračilju, ker platforma ne nakaže takoj denarja ponudniku, ga ima še pri sebi in ga zadrži. Če v primeru, da pač gre za nepoštenega ponudnika, ne bo težav s povračilom denarja.
Torej, dobro, to je dobro treba vedeti, ja.
Treba je kontaktirati obvezno platformo in zahtevati od nje, da pomaga reševati težavo.
Kako pa se v tem primeru vedemo preventivno, gospod Luka? Kaj lahko storimo sami preden?
Pred kratkim smo dobili vprašanje strani gospoda, ki je v Grčiji rezerviral takošno nastanitev in prišel na lice mesta in ni bilo te nastanitve na voljo. Niti ni dobil nobenega odgovora strani ponudnika, nihče se več ni javljal na tiste telefonske. Tako da pri teh zadevah predlagamo potrošnikom, vedno jim svetujemo, da naj bodo previdni. Zdaj, koliko to delajo v okviru velikega ponudnika, znanega ponudnika, je to lažje, če se pa celo odločajo za sklenitev takšnih pogodb z neznanimi oziroma manj znanimi, mogoče so jih samo našli na internetu, ponudniki, oglasi, pa je potrebno najprej seveda preveriti, ali sploh gre za slovenskega ponudnika, mogoče samo .si na koncu ali pa Slovenija. Ne, to ne pomeni, da gre za slovenskega ponudnika. Če gre za tujega ponudnika, lahko preverijo, ali sploh gre za resnično spletno stran. Imamo neke whois.domena.com, imate na voljo, lahko preverite, kdo je sploh tisti, ki je naredil spletno stran. Če je zelo kratek obstoj te spletne strani, mogoče to kaže na to, da je bila vzpostavljena samo za to, da se koga prevara. Ni nujno.
Mogoče malce manj vešče teh internetnih stvari je lahko to kar izziv, ne? Včasih najbolje pretijo ti prevaranti na nje mladim. Po večini je to kar hitro jasno, no?
Ja,
odvisno za kakšno prevaro.
To je tako, če so spletne strani v več jezikih, če so nejasne, če so te ponudbe predobre, da bi bile resnične. Zelo dobro, veliko stanovanje, zelo pougodni ceni.
Je že enklica izravena.
Potem je treba biti zelo previden, kolikor nas ponudnik, potem ko že mi rezerviramo, kontaktira iz drugih kanalov, kot po kanalu, katerega smo mi rezervirali. Če smo rezervirali preko platforme, oni imajo svoje komunikacijske kanale. Zdaj, če pa rezervira preko WhatsApp ali pa kakšnega drugega ponudnika teh hipnih sporočil, je že klicaj. To verjetno ni potrebno. Vsem svetujemo, ne, upravljajo vso komunikacijo preko tiste kanale, ki je za to predviden, ali bi to vkrivi platforme ali pa kakšne okoli druge ponudbe. Uh-huh. Tudi pri plačilih, zdaj večino ponudb ima določenih na kakšen način bomo plačevali, če se ta način ali pa celo vrednost spreminjata in dobite neposredno potem še kakšna sporočila, je tako je seveda plašate platformo, plašate ponudbe, zakaj se je to zdaj spremljeno, zakaj moram plačati prek druge kreditne kartice, sej že sem eno kreditno kartico mogoče že dal, tako da to so vsa vprašanja, na katera biti zelo treba biti pozoren in jih dvakrat preveriti, ker vse naslednje vračanje teh sredstev, možnosti so, ampak vi si predstavljate, vi ste prišli v tujino, tem boste prišli, ne bo te nastanitve, ne bo ponudnika, vi boste morali takoj drugače reagirati, ne, novo nastanitev poiskati in bodo vračila to dolgotrajnejša in bolj
zahtevna. Seveda, same komplikacije se nadaljuje, gospa Romana, prej ste želeli nekaj dodati.
Ja, samo dodala bi, da k temu, kar je Luka rekel, da morajo potrošniki biti tudi pozorni, s kom sklepajo pogodbo v smislu, ali je to fizična oseba, zasebnik ali pravna oseba, torej podjetje, ker v primeru, da sklepajo s fizično osebo, zasebnikom, jih ne ščiti zakonodaja z področja varstva potrošnikov.
Aha. Ko smo pri plačevanju, gre večinoma za ponudbe, ko je treba znesek plačati vnaprej, ali se da temu izogniti ali ne?
Če so splošni pogoji poslovanja takšni, potem ne. Potem.
No, jaz bom tako povedal, zdaj mi v okviru našega sektora se delujemo tudi priprave evropske zakonodaje, ne? In prav v okviru priprave nove direktive o paketnih potovanjih, ki se na našo tično storitev je kar vneta debata bila, da bi omejili ta predplačila, ker v turističnem sektorju je kar običaj, da se vse predplačila odpravi že vnaprej v celoti in to lahko že kar par mesecev prej, ne zdaj dva dni prej, tri dni prej mi kupujemo in rezerviramo nastanitve in tudi bom rekel teletalske prevoznike ali pa druge prevoze tudi do pol leta prej in večino se pričakuje, da se vse plača vnaprej. Zdaj, kaj bo se iz tega na koncu, kakšna rešitev bo tukaj nastala, je še malo preuranjeno reči, ampak, kot je rekla Romana, no, večina tukaj niti nimamo toliko izbire.
Koliko časa imamo, da se odzovemo na morebitne nepravilnosti?
Če gre za nastanitev, je seveda najbolje, da takoj opozorimo, obvestimo ponudnika o vseh nepravilnostih in se poskušamo na licu mesta dogovoriti za odpravo nepravilnosti, ali to čiščenje, ali to druga namestitev, ali pač poskušamo rešiti na licu mesta, to je najbolj pametno. Sicer teoretično lahko tudi potem, ko zapustimo na nastanitev, uveljavljamo pravice oziroma upozorimo na to. Mislim, da je teoretično je rok 2 meseca, ne, bi rekla, ampak ta rok je za storitve znotraj Slovenije. Ne.
Velja, kako je druge po drugih državah.
Ja, storitve niso harmonizirane na ravni Evropske unije, tako da so te, bom rekel, pogoji uveljavljanja ali pa zaradi neopravljanja storitev razlikuje od držav članica.
Mogoče še to včasih nas pokrivem obtožil, da smo kaj uničili, pa je bilo že uničeno, ko pridemo tja.
Potrošnik mora vse, kar opazi, dokumentirati sploh poškodbe, jih zabeležiti, obvestiti ponudnika. To je edini način, da mu kasneje ne bo mogel učitati in seveda naj tudi prebere pogoje uporabe te nepremičnine in tudi kakšni so pogoji v primeru takih opažanj oziroma poškodb.
Se pravi, spet čim prej, ko opazimo, ko pridemo v neka apartma, da poslikamo in takoj pošljemo.
Tako, najbolj pametno.
Je to dokaz, da je bila zadeva že prej uničena, recimo.
Tako,
ja, čas se nam izteka, čisto na koncu, samo še vem, da je to lahko posebno poglavje, omenili ste odpovedi letov. V teh primerih samo na kratko, kakšne so možnosti oziroma kako je z varstvom potrošnikov?
Ja, tukaj obstaja evropska zakonodaja, ki pokriva zamude letov, odpovedi letov in morebitno zavrnitve okrcanja tudi so možne. Tako da potrošnik ima seveda pravice, v primeru odpovedi leta seveda ponudnik mora zagotoviti drug let in v tem času ga podpirati ali z prenočiščem, če je potrebno, s hrano, pijačo, v glavnem te stvari mora zagotoviti, potem pa v odvisnosti od časa, te, bom rekla, razdalje odpovedanega zamude, leta in odpovedi, same zamude, pa je odvisno tudi odškodnina.
Kakšna je meja pri tem časovnem razponu?
Zamuda leta mora biti več kot 3 ure, da se lahko šteje tudi kot odpoved. Pa seveda važno je tudi, kdaj je ta let odpovedan. Če je odpovedan že 14 dni prej, potem ni enakih pravic, kot če je let odpovedan, ko si ti že na letališču. Tukaj so zelo pač različne pravice v odvisnosti od vseh teh predhodnih stvari. Ne? Tako da, mi imamo tudi brošuro enako za te primere na naši spletni strani, pokriva te pravice potnikov v letalskem prometu in imamo tudi kalkulator pravic, ki ga potrošniki lahko uporabijo, da si sami izračunajo, ali imajo so upravičeni do odškodnine in kakšne višine odškodnine.
Zanimivo. Torej, epc.si?
epc.si.
Ja, verjetno je teh različnih konkretnih primerov še ogromno, zato lahko tudi še enkrat usmerimo, bodi si na vašo spletno stran, kjer so podatki tudi o tam, telefonskih številkah, najbrž tudi, elektronskem naslovu.
Tam so tako, elektronski naslov, telefonska številka, dobro, za svetovanje.
epc.si in še za še enkrat vaš delovni čas oziroma telefonska številka, gospod Luka, kamor se lahko potrošniki obrnejo?
080-8899, vsak delovnik med 9 in 11 uro pokličite.
Torej, za težave na območju Slovenije.
Ja. Pa tudi širše, no, ampak.
Ja, v glavnem pa.
Za Slovenijo. Ja.
Tako. Iskrena hvala obema. Gospa Romana Javornik in gospod Luka Omerzel, vse dobro tudi pri reševanju morebitnih jesenskih težav naših potrošnikov.
Hvala.
Na svidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.